Qalampirdan gapiramiz. Bugun 5-sentyabr kuni Afg'oniston poytaxti Qobul shahrida joylashgan Rossiya elchixonasi oldida sodir etilgan portlashda diplomatik missiyaning 2 xodimi halok bo'ldi. Bu haqda Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vazirligi xabar berdi. 5-sentyabr kuni Qobul vaqti bilan soat 10:50 da Rossiyaning Qobuldagi elchixonasi konsullik bo'limiga kirish joyi yaqinida noma'lum jangari portlovchi moslamani ishga tushirgan. Hujum oqibatida diplomatik missiyaning 2 xodimi halok bo'ldi. Qurbonlar orasida Afg'oniston fuqarolari ham bor, deyiladi axborotda. Qayd etilishicha, Rossiyaning Qobuldagi elchixonasi Afg'oniston xavfsizlik xizmatlari bilan yaqin aloqada bo'lib turibdi. Eslatib o'tamiz, bugun 5-sentyabr kuni Qobuldagi Rossiya elchixonasi oldida terakt sodir etildi. Reuters politsiyaga tayanib xabar berishicha, ushbu portlashni xudkush terrorchi sodir etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.